บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในข้อที่ทรงสอนให้รู้ถึงสภาพจิตของตนในแต่ละขณะคือจิตมีราคะหรือไม่มีราคะเป็นต้นก็ให้รู้ตามนั้นโดยเฉพาะในช่วงของจิตมีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะสภาพจิตที่ประกอบด้วยโมหะนั้นได้ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นหลักสังเกตโดยอเนกปริยายเนื่องจากโมหะก็คือตัววิชาซึ่งเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งหลายและเป็นกิเลสที่ละได้ในครั้งสุดท้ายแห่งการบรรลุความเป็นพระอรหันต์หรือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามการปรากฏตัวของโมหะจึงปรากฏในลักษณะต่างๆบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาแล้วก็ไม่รู้จักลักษณะของโมหะอย่างแท้จริงท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโมหะนั้นมีลักษณะปิดบังปัญญาจักษุดวงตาคือปัญญาของคนเป็นสภาวะเบื้องต้นคำว่าสภาวะนั้นเช่นว่าดำก็มีสภาวะเป็นดำมืดก็มีสภาวะที่ทำให้มองไม่เห็นอะไรเป็นต้นสีดำหรือสีขาวหรือสีอื่นๆนั่นก็คือตัวสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไปทาเข้าในที่ใดมันก็จะก่อให้เกิดสภาวะอย่างเดียวกันเช่นสีดำไปทาไว้ในผ้าหรือที่ฝาผนังก็จะทำให้ผ้าหรือฝาผนังนั้นดำไปโมหะนั้นเป็นเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตใจของบุคคลซึ่งตามลักษณะของเจตสิกแล้วก็เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางโมหะเป็นเจตสิกฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์อันเดียวกับจิตดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบโมหะจึงเป็นเหมือนสีที่บุคคลใส่ลงไปในน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่บุคคลใส่เข้าไปจะมากหรือน้อยก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะอาศัยสภาวะของตนซึ่งปิดบังปัญญาปรากฏแก่จิตของบุคคลในลักษณะ4ประการด้วยกันประการแรกคือทำให้บุคคลไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุจริตประการที่สองทำให้บุคคลไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุจริตประการที่สามทำให้บุคคลไม่รู้ความมีอยู่ของภพทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและแม้ในอนาคตประการที่สี่ทำให้บุคคลไม่รู้สภาวะของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทก็นี้จะเห็นได้ว่าในแง่ของทุจริตก็ขึ้นอยู่กับอาการของโมหะที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลเพราะทุจริตนั้นมีทั้งกลางทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดยกตัวอย่างในกรณีของศีลข้อที่1คือปานาติบาตทุจริตได้อย่างหยาบได้แก่การทำลายล้างชีวิตของคนสัตว์หรือทำอันตรายแก่ชีวิตของคนสัตว์เหล่านั้นแต่ว่าทุจริตในส่วนนี้ที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางคือการที่จิตนึกแช่งหรือผูกอาฆาตมาดร้ายต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นประสบความผิดหน้าโดยเฉพาะคือคนที่ตนไม่ชอบอยู่แต่ถ้าลึกขึ้นไปกว่านั้น ก็เป็นปทุสจิตคือจิตที่ยังมีความยินร้ายในอารมณ์ซึ่งตนไม่พอใจคนนี้จะพบว่าอารมณ์ที่บุคคลมีความยินร้ายนั้นบางครั้งบางคราวก็เป็นอารมณ์ที่ประณีตแต่ชั้นของความละเอียดแล้วสภาพจิตก็เปลี่ยนแปลงไปคือก็ให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองในชั้นนี้ท่านเรียกเป็นรูปของปฏิฆะบ้างรูปของสักกายทิฏฐิบ้างในรูปของความเครือบแคลงสงสัยบ้างนี่ก็คือลักษณะทุจริตที่สอบลงไปโดยลำดับประการต่อไปคือทุจริตสุจริตในจุดเดียวกันเช่นว่าการแสดงออกมาทางกายทางวาจาในรูปของการเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่ก็เป็นสุจริตที่บุคคลแสดงออกมาได้ปรากฏแก่สายตาของวิญญูชนทั้งหลายและเป็นที่ยอมรับยกย่องของวิญญูชนทั้งหลายสุจริตในชั้นที่ละเอียดลงไปก็คือจิตใจที่มีความมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นจิตใจไม่สับสนว้าวุ่นไปในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสุจริตอย่างกลางและสุจริตอย่างละเอียดก็หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยกรุณาเป็นพื้นฐานจริงๆแม้สัตว์จะเปลี่ยนแปลงไปการแสดงออกของคนของสัตว์เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตใจของบุคคลที่เข้าถึงสุจริตระดับนี้จะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของคนของสัตว์หรือของโลกดังนั้นความรู้สึกเหล่านี้จึงเป็นความรู้สึกที่ละเมียดละไมมากคนประเภทหนึ่งนั้นไม่สามารถจะแยกได้ระหว่างทุจริตกับสุจริตแม้ระดับที่หยาบหยาบการประกอบอาชญากรรมความผิดต่างๆของบุคคลทั้งหลายจึงมีโมหะเป็นมูลมีโมหะเป็นตัวครอบงำใจให้เกิดขึ้นการแสดงออกอาจจะเกิดขึ้นด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างแล้วก็มีโมหะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการกระทำเช่นนั้นโมหะที่แสดงออกมาในชั้นกลางก็ขอให้เกิดความคิดที่เป็นทุจริตเช่นในกรณีของศีลที่ยกมาแล้วก็คือความคิดในทํานองอาฆาตพยาบาทโมหะที่สําแดงออกมาภายในจิตใจโมหะที่สําแดงมาในชั้นกลางนี้คนพวกหนึ่งก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นสุจริตหรือเป็นทุจริตบางครั้งปล่อยให้จิตใจถูกอารมณ์ที่เป็นทุจริตเข้าครอบงำทุจริตบางครั้งก็แปลว่าความประพฤติบางครั้งก็แปลว่าเที่ยวไปหรือแล่นไปเป็นอาการแล่นไปของจิตในอารมณ์ที่เป็นทุจริตแต่เจ้าของจิตก็ไม่รู้ว่าเวลานี้จิตไปในทุตกไปในทุจริตหรือบางคราวจิตแล่นไปในทางสุจริตก็ไม่รู้ว่าขณะนี้จิตเป็นสุจริตจิตของตนประกอบด้วยสุจริตการสอนในชั้นนี้จึงเป็นการสอนให้รู้จิตในแต่ละขณะจริงๆถ้าปัญญาไม่ปรากฏแจ่มชัดหรือสมาธิอ่อนไปบุคคลก็ไม่สามารถจะรู้จิตของตนในขณะนั้นๆแล้วปฏิบัติให้สมควรแก่จิตที่บังเกิดขึ้นได้ส่วนบุคคลบางพวกนั้นได้แก่ท่านที่ได้บรรลุฌานแล้วเป็นต้นซึ่งดูเหมือนไม่มีอาการของโลภะโทสะโมหะอยู่เพราะจิตถูกบังคับไว้ด้วยกำลังแห่งฌานบ้างบางทีก็ด้วยกำลังแห่งมรรคโดยซ้ำไปแต่ก็ยังมีส่วนแห่งทุจริตที่เบาบางอยู่ภายในใจและสุจริตเองก็ยังไม่เต็มเปี่ยมภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติมีตัวอย่างนิทานบุคคลเป็นนั้นมากที่ปฏิบัติไปถึงชั้นที่จิตสงบจากโลภะโทสะโมหะด้วยกำลังของฌานแล้วก็หยุดเพลิดเพลินอยู่ในที่นั้นนี่แสดงให้เห็นอาการของโมหะแต่เป็นโมหะที่ประณีตลงไปเท่านั้นเองเพราะยังมีธรรมเบื้องสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นแต่ท่านก็เกิดหลงเกิดเข้าใจว่ามีอยู่เพียงเท่านั้นก็หยุดความเพียรพยายามต่อไปแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นบางคนยังแสดงออกมาในลักษณะบอกกล่าวให้คนอื่นเข้าใจว่าตนมีสภาพจิตเป็นเช่นนั้นแต่เพราะเป็นความหลงที่ละเมียดละไมไม่ได้เจตนาที่ประกอบด้วยทุจริตตรงๆในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็ยกเว้นไม่ปรับอาบัติแก่พระที่พูดด้วยความเข้าใจผิดในชั้นนี้บาลีท่านใช้คำว่าอธิมานะเป็นการหลงผิดเข้าใจผิดในระดับสูงเพราะไปติดกับความสงบไปเพลินกับความสุขปีติดความสงบที่ปรากฏอยู่ในฌานแม้แต่ระดับของพระยะบุคคลจะเห็นได้ว่าพวกกิเลสประเภทนี้จะอยู่ข้างล่างสุดคืออยู่ลึกที่สุดได้แก่ตัววิชาซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายที่พระยะบุคคล3ประเภทแรกไม่สามารถจะตัดได้ขาดได้โดยเด็ดขาดนอกจากพระอรหันต์เพียงพวกเดียวเท่านั้นและอาการของโมหะประการต่อไปที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้ก็คือความไม่รู้ภพชาติต่างๆไม่รู้ถึงความมีอยู่ของภพชาติในอดีตไม่รู้ถึงความมีอยู่ของภพชาติในอนาคตและไม่รู้ความมีอยู่ของภพชาติแม้ในปัจจุบันลักษณะของความไม่รู้เหล่านี้ก็แบ่งออกเป็น3ชั้นได้เช่นเดียวกันในชั้นแรกนั้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยโมหะในแนวนี้จะไม่ค่อยอินังขังขอบในการประพฤติปฏิบัติของตนจนเกิดเป็นทุพพาสิทธิ์ขึ้นในหมู่คนบางพวกที่มุ่งสนองต่อความต้องการของตนในด้านเนื้อหนังมังสาในด้านวัตถุสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันโดยไม่คำนึงถึงการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นคนบางคนนั้นปฏิเสธไปเลยแสดงว่าโมหะปิดบังปัญญาเอาไว้หนาทึบจนไม่ยอมรับรู้เหตุผลอะไรการกระทำของบุคคลประเภทนี้ก็แสดงออกมาในลักษณะที่หฤโหดด้วยประการต่างๆเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้นก็พร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะทำลายพร้อมที่จะผิดศีลได้ทุกข้อก็เพียงแต่ได้ตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้นแต่คนประเภทนี้เองระดับนี้เองยอมรับนิดหน่อยแต่ว่าจิตใจหนักไปในทางที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับความมีอยู่ของภพชาติจะมีทุพพสิทธิ์บางคำเกิดขึ้นเช่นที่ว่าชั่วเมืองผีก็ขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันคือขอสนุกไว้ก่อนขอให้ได้ผลประโยชน์ไว้ก่อนส่วนจะตายไปแล้วตกนรกอะไรก็ตามใจนี่ก็แสดงว่าอยากน้อยลงถ้าเทียบกับประเภทแรกที่ยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่นิดหน่อยยอมรับความมาอยู่ของภพบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับคุ้มครองใจตัวเองได้ในชั้นหนึ่งนั้นดังที่เคยแสดงไว้ในปรมัญชาสูตรพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงให้เห็นว่าแม้คนระดับสูงสูงระดับที่บำเพ็ญเพียรจิตมาชั้นสูงตีเสียว่าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานทีเดียวคือถึงอรูปฌานสูงสุดก็ยังมีโมหะอยู่เพราะจะทำให้ท่านเหล่านั้นซึ่งระลึกชาติได้เมื่อท่านระลึกแล้วท่านจะไปติดตามกำลังฌานของท่านลักษณะฌานที่บังเกิดขึ้นหรือลักษณะของญาณที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุติญาณซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นมันมีอาการเหมือนแสงสว่างที่มีปริมาณหนึ่งส่องแสงไปถึงจุดหนึ่ง แล้วก็ติดอยู่ที่จุดนั้นต่อจากนั้นก็เป็นความมืดถ้าก็มองไม่เห็นอะไรในส่วนของความมืดถ้าก็วินิจฉัยตัดสินเอาเพียงเท่านั้นโดยเฉพาะขอบข่ายที่ท่านเห็นเท่านั้นเองคราวนี้ดูตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์เช่นสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกมาทางอินเดียมาเจอทะเลเข้าท่านร้องไห้พวกอมาตย์ข้าราชบริพารกราบทูลถามมาร้องไห้ทำไมท่านบอกว่าเสียดายไม่มีประเทศจะโจมตีอีกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านโจมตีได้นั้นน้อยไปนี่ก็คือโมหะที่ปรากฏออกมาในรูปของความไม่รู้ลักษณะของโลกถือว่าถึงขอบสมุทรก็จบแล้วอาการก็โมหะอย่างนี้จึงปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆเมื่อวิเคราะห์ดูจิตของตนพึงรู้ว่าอาการทั้งหมดนั้นเป็นโมหะก็ยังมีสิ่งอื่นอีกเป็นอันมากที่ตนไม่รู้คณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นทิฏฐิ62ประเภทที่กล่าวไว้ในพรหมจารสูตรนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ท่านได้อุเพนิวาสานุจญาณแต่ญาณของท่านมีส่วนจำกัดจะระลึกได้ชาติได้ร้อยชาติก็กำหนดเอาเพียงเท่านั้นเองชาติสุดท้ายเป็นอะไรท่านก็สันนิษฐานว่าท่านนั้นมาจากนั้นแล้วก็สรุปรวมว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากจุดนั้นเองสมมติว่าท่านระลึกชาติได้ที่ร้อยท่านเป็นพรหมท่านก็เข้าใจว่าท่านเองนั้นมาจากพรหมไอ้จากความรู้ที่จำกัดเท่านั้นท่านก็สันนิษฐานว่าคนอื่นก็มาจากพรหมแล้วในที่สุดก็สรุปรวมสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมาจากพรหมพรหมจึงกลายเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งสำหรับท่านเหล่านั้นอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาในเรื่องพุทธชัยมงคลข้อที่8ที่พระพุทธเจ้าทรงไปประมาณประกาศพรหมก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านระลึกชาติได้เพียง27ชาติทุกชาติย้อนไปนั้นปรากฏว่าฌานท่านไม่เคยเสื่อมถึงจุดสุดยอดคือเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ฌานไม่เสื่อมก็ต้องเกิดเป็นพรหมส่วนจะพรหมชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของฌานเมื่อท่านระลึกได้ชาติได้เพียง27ชาติเท่านั้นท่านก็เอาชาติที่27คือชาติแรกที่นับย้อนหลังไปเป็นชาติที่1หรือเป็นชาติที่27นั้นก็เป็นต้นข้าวของสรรพสิ่งแล้วก็สมมติสันนิษฐานเอาเลยสรุปลงไปเลยสรรพสิ่งก็มาจากพรหมความเชื่อในแนวนี้จึงเป็นอาการของโมหะที่สามารถตั้งศาสนาได้เพราะอะไรพระแสงสว่างมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วสามารถจะอธิบายให้บุคคลเข้าใจในขอบข่ายแสงสว่างที่ตนมองเห็นได้คณาจารย์เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาลก็มีเป็นนั้นมากแม้แต่อาจารย์พระพุทธเจ้าคือท่านอุทกดาบทอารามท่านอาราดาบทกาลามโคตรอุทกดาบทรามบุตรก็มองเห็นเท่านั้นก็สรุปรวมไว้เสร็จว่าสรรพสิ่งมาจากนั้นอย่างนี้ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่แต่เป็นอวิชชาที่ดีหน่อยเท่านั้นเองก็ยังไงสภาพจิตก็ประณีตขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มองเห็นสุจริตทุจริตอย่างน้อยก็ในมุมที่หยาบได้ชัดเจนขึ้นอาการของอวิชชาในระดับนี้จึงมีอยู่เรื่อยไปจนถึงแม้แต่ระดับของพระอนาคามีดังกล่าวเพราะการระลึกชาติของท่านยังจำกัดอยู่แต่พระอนาคามีท่านไม่ได้ตกไปฝ่ายมิจฉาทิฏฐิคือพอเริ่มจากพระโสดาบันแล้วก็ไม่มีแนวเรื่องมิจฉาทิฏฐิคือจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้อยู่แล้วท่านจะเพียรพยายามรู้ต่อไปพอถึงเป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่าหมดสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็หยุดความพยายามเพราะไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้ดังนั้นการรู้เรื่องของภพหรือปัจจัยแห่งภพนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยปุเพนิวาสานุสติญาณท ที่มองได้ไม่จำกัดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายรู้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะหลงทางก็ยังมีอยู่ความสวัสดีในสังสารวัฏช่วงยาวยังไม่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นที่ทรงใช้คำว่าบุคคลไม่ควรถึงความวางใจว่าพอแล้วสมบูรณ์แล้วเนื่องจากยังมีเรื่องข้างหน้าอีกมากมายดังนั้นในสามช่วงนี้โมหะในสามช่วงนี้สภาพจิตอีกฟากหนึ่งคือไม่มีโมหะได้แก่การรู้สภาพจิตของตนตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆจนจิตประกอบด้วยทุสุจริตก็รู้ว่าจิตเป็นสุจริตหรือแม้แต่ทุจริตบังเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่เป็นอาการของทุจริตจะลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าสิ่งยิ่งละเอียดปัญญายิ่งมากก็คล้ายๆกับวัตถุที่ละเอียดเครื่องมือจะดูวัตถุนั้นจะต้องมีคุณภาพสูงซึ่งบางครั้งบางคราวต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นต้นการดูสภาพจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปัญญาไม่สว่างมากพอก็มองไม่เห็นแต่เมื่อปัญญาสว่างมากก็จะมองเห็นข้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างว่าแสงสว่างปริมาณของแสงสว่างขนาดหนึ่งในพื้นที่ที่เรานั่งอยู่นั้นเราจะเห็นสิ่งต่างๆในลักษณะอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นเองและสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นเองเมื่อแสงสว่างมากขึ้นจะมองได้ละเอียดขึ้นนี่ก็คือปริมาณของญาณที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อขจัดโมหะที่มีอยู่ภายในจิตใจและในด้านภพชาติแม้ว่าตนเองจะมองไม่เห็นภพชาติแต่อาศัยความเชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะยอมรับถึงความจริงว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ได้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและทรงแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ก็มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจมีที่อิงที่พักพิงของใจเกิดความสับสนขึ้นภายในใจจะด้วยอาการของความฟุ้งซ่านหรือด้วยอาการของวิจิกิจฉาก็ต่างก็จะมีที่เกาะที่ยึดต่อสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้จิตของบุคคลก็จะเดินไปในคันลองแห่งธรรมที่ทรงแสดงไว้ได้ประการที่สี่นั้นก็คือความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นคือธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นกระบวนการของธรรมะและสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะฝนตกน้ำไหลไฟสว่างคนเดินคนแก่คนเจ็บคนตายก็ต่างตลอดถึงลมหายใจรับประทานอาหารขับถ่ายล้วนแล้วจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราบางครั้งบางคราวเราพูดเป็นอริยสัจแต่บางคราวก็พูดเป็นปฏิจจสมุปบาทที่จริงปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจก็คือเรื่องเดียวกันการแสดงอริยสัจนั้นเป็นการแสดงในชุดสรุปแต่การแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงในชุดที่เป็นเหตุปัจจัยซึ่งอิงอาศัยกันตามปกติแล้วแนวการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นจะแสดงใน4แนวด้วยกันแนวแรกนั้นเหมือนการตัดเถาวัลย์ที่โคนแล้วก็ดึงออกมาจนถึงปลายเลยเอามาทั้งเถาวัลย์นั้นเราแสดงว่าจะเริ่มต้นที่อวิชชามาเลยเราแสดงไปโดยลำดับจริงแนวหนึ่งนั้นจะจับที่ปลายแล้วก็สาวมาหาที่โคนแล้วมาตัดที่โคนจะเป็นการแสดงมาจากภพชาติหรืออาจจะพูดถึงเรื่องอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วจะย้อนขึ้นไปสู่มูลเหตุของสิ่งเหล่านั้นแต่บางคราวจะตัดตรงกลางอันจะย้อนอาจจะย้อนมาโคนหรือย้อนมาปลายก็ได้ ส่วนมากแล้วจะจับที่อาหารที่เวทนาที่ตัณหา 2-3 จุดนี้เพื่อย้อนกลับไปที่อวิชชาก็ได้ย้อนกลับย้อนลงมาที่ชาติก็ได้เป็นอุบายวิธีในการแสดงเพื่อบุคคลจับหลักในการประพฤติปฏิบัติได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องมองในจุดที่เป็นสามัญธรรมดาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดสืบเนื่องมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันตัวอย่างง่ายๆเช่นกระแสน้ำที่ไหลอยู่ได้ตลอดนั้นเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างฝนตกมาในสถานที่ต่างๆน้ำไหลมารวมกันในลำธารเล็กๆในลำคลองในแม่น้ำไหลกันลงมาเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็จะถูกแผดเผากลายเป็นเมฆเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นไปเกาะกลุ่มเป็นเมฆได้เหตุปัจจัยก็ตกลงมาหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ถ้าตราบใดที่เหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ตราบนั้นฝนฟ้าน้ำท่าทั้งหลายก็ยังมีอยู่ส่วนจะมากหรือน้อยจนท่วมกรุงเทพหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะบางปีน้ำก็ไม่ท่วมบางปีน้ำก็ท่วมดังนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายบางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าการที่เราและเธอทั้งหลายต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากนั้นก็เพราะไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทบ้างบางคราวก็ทรงแสดงว่าเพราะไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้ง4ประการบ้างทำไมจึงพูดไม่ลงกันเพราะคนบางพวกนั้นมีปัญญาลึกซึ้งพูดที่ปฏิจจสมุปบาทได้เลยแต่บางคนก็พูดระดับของอริยสัจทั้ง4ซึ่งบางทีก็แสดงไม่ได้เต็มทั้งชุดเพราะคนฟังไม่มีความสามารถที่จะฟังได้ทั้งชุดก็เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้บุคคลเต็นแนวทางแห่งความจริงของชีวิตจะได้หลักยึดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติของตนปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเริ่มต้นด้วยเหตุปัจจัยก็ทํานองที่เรียกว่ามีปู่ทวดก็มีปู่มีปู่ก็มีพ่อมีพ่อก็มีเรามีเราก็มีลูกมีลูกก็มีหลานเหลนว่ากันไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่หยุดในจุดใดจุดหนึ่งก็มีอยู่ได้เรื่อยไปเพราะการสืบต้นตอของมนุษย์มาจากเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันก็สืบต่อกันมาอย่างนี้แต่ช่วงบางช่วงก็ขาดไปได้เหมือนกันขาดไปเป็นสายๆได้เช่นว่าสกุลบางสกุลไม่มีผู้สืบสกุลก็สกุลนั้นก็ขาดแต่ว่ามนุษย์นั้นก็ยังมีอยู่ในโลกเพราะบางสายไม่ได้ขาดลักษณะของชีวิตของธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันสายปฏิจจสมุปบาทบางคนก็ตัดได้ขาดทั้งสายก็จบกันแต่บางคนยังอยู่ในเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาทก็หมุนกันไปดังนั้นในการจะรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงไม่ใช่เป็นการรู้ด้วยธรรมดาแต่จะต้องเป็นการรู้ด้วยญาณที่สมบูรณ์เท่านั้นเองจึงจะรู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทได้บุคคลทั่วไปยกเว้นพระอรหันต์จึงยังอยู่ในโมหะส่วนที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอยู่ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่บุคคลจะต้องเพิ่มพูนปัญญาขึ้นเพื่อมองเห็นสภาพจิตของตนในแต่ละขณะว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะโดยอาศัยดูสภาวะของจิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป